хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць дзяржаўным памежным камітэтам будзе ўкраінец Александр Баечка. Рачкоўскі стаў адным з тых, на каго была ўскладзеная віна за пралёт шведскага самалёта. У тым, што здарылася, заявіў Александр Лукашэнка, вінаватыя перш за ўсё памежнікі, таму што пагранатрат выявіў самалёт, але адпаведная каманда аб пакаранні парушальнікаў мяжы не прайшла. Што вядома пра наступніка Рачкоўскага? Александр Баечка нарадзіўся ў Жытомірскай вобласці, вучыўся ў Акадэміі Федэральнай памежнай службы Расіі і ў Акадэміі Генеральнага штабу Узброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае прызначэнне.
Я у першую чаргу звяртала ўвагу на тое, што ён служыў у гродзенскім пагранатрадзе, у лідскім пагранатрадзе, менавіта там служылі непастаянна. Слова Віктора Лукашэнка і Дмітра Лукашэнка. Таму я думаю, што там ёсць і нейкае такое асабістае знаёмства. А калі гаварыць, што ён з Украіны, што ён земляк таго ж Вадзіма Зайцава і што ўвогуле сілавікі ў нас чамусьці не беларусы, то тут могуць быць толькі два адказы на гэтае пытанне. Першы адказ, самая вялікая пагроза для дыктатур, гэта заўсёды тыя, хто кіруе сілавымі ведамствамі. І калі яны не нарадзіліся ў Беларусі, яны самі асабіста не могуць ніколі прэтэндаваць на прэзідэнцкую пасаду. І магчыма з гэтых вось меркаванняў Александра Лукашэнка так мэтанакіравана прызначае на сілавыя ведамствы толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, ці амаль толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, а другая прычына, гэта сапраўды, што гэта людзі, якім наша краіна, наш народ, наша культура, наша гісторыя не з'яўляюцца роднай, і яны такія па вялікім сэнсе наёмнікі ў сённяшняй улады.
Мяркуе Святлана Калінкіна. Дарэчы, былы кіраўнік памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі аднойчы ўжываў беларускую мову, калі рабіў даклад пра мяжу ў палаце прадстаўнікоў у 2010 годзе. Ці можна чакаць, што новы кіраўнік таксама будзе ўжываць беларускую мову? Мячаслаў Грыб так пракаментаваў сітуацыю.
Людзі, якія не маюць сваіх каранёў от тут, на нашай зямлі, ну, бацькоў, родных, самых настаящых каранёў, імі лягчэй кіраваць. Яны больш паслухмяныя. Яны зробяць усё, што ім даручыць. Калі чалавек тут не нарадзіўся, не рос, не выхоўваўся, то ён і не ведае гэтай беларускай мовы. А вучыць спецыяльна беларускую мову, канешна, вывучыць можна, гэта не цяжка. Але ён, мяркую, наўрад ці будзе вучыць, калі на гэтай мове не размаўляе кіраўніцтва краіны. Рачкоўскі ж беларус, здаецца. Ён тут рос, нарадзіўся, вучыўся. Может, і беларускую школу канчаў у свой час. А калі чалавек тут не рос, не выхоўваўся, ну, наўрад ці ён будзе займацца гэтай справай.
Такім чынам, Мячаслаў Грыб пракаментаваў прызначэнне новага кіраўніка памежнага камітэту Александра Баечкі, які паходзіць з Украіны і вучыўся ў Расіі. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта Пэр Кромвел пракаментаваў адстаўкі беларускіх сілавікоў і заяву таксама Александра Лукашэнкі пра тое, што сродкі супрацьпаветранай абароны Беларусі бачылі самалёт, але пашкадавалі яго. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Кіраўнік шведскай кампаніі «Студія Тотал» Пэр Кромвел – адзін з арганізатараў палёту, падчас якога над Івенцом і Менскам былі раскіданыя плюшавыя медведзікі з плакатамі абароны свабоды слова. 2 жніўня ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Пэр Кромвел назваў поспехам акцыі тое, што былі адпраўлены ў адстаўку кіраўнік камітэту памежных войскаў Рачкоўскі і камандуючы сіламі супрацьпаветранай абароны Пахмелкін. Адстаўкі такіх высокапастаўленых вайскоўцаў затачэння Лукашэнкі можна лічыць для нас поспехам, бо мы імкнуліся максімальна затурбаваць рэжым, і гэта нам удалося. Мяркуе Пэр Кромвел. Пры гэтым арганізатар палёту не думае, што толькі Рачкоўскі і Пахмёлкі нясуць адказнасць за тое, што сістэма абароны паветранай прасторы краіны выявілася дзіравай. Мне цяжка сказаць, хто адказны, але калі наш самалёт здолеў праляцець без праблемаў туды і вярнуцца, то нехта за гэта мусіць адказваць. Магчыма, гэта могуць быць і кіраўнікі памежнікаў ды супрацьпаветранай абароны, але выглядае неверагодным, што толькі гэтыя два чалавекі адказныя за інцыдэнт. Александр Лукашенко ў сваёй прамове 26 ліпеня паведаміў, што шведскі самалёт беларускай вайскоўцы нібыта засеклі ў паветры, але не сталі збіваць з пэўных меркаванняў. Я спытаў у Пэра Кромвела, ці гэта на ягоную думку магчыма. Мне цяжка адказаць дакладна, так гэта ці не. Я ў гэтым сумніваюся, бо відавочна, што лепш для іміджу Лукашэнкі было сказаць, што яны нібыта бачылі самалёт, але, маўляў, паўплываў чалавечы фактар і каманда не спрацавала. Думаю, для ягонага іміджу было б горш прызнаць, што самалёт не заўважылі. Таксама Пэр Кромвел паведаміў, што дагэтуль ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі не выйшаў з ім на кантакт. Два тыдні таму швед апублікаваў адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі, у якім прапанаваў прыехаць у Беларусь і распавесці, як удалося падмануць памежнікаў і часткі супрацьпаветранай абароны. Адзіныя, хто за мной кантактаваў, гэта беларускія праабаронцы, якія непакояцца справамі Сурапіна і Башарымова, а ўлады маўчаць, сказаў Пэр Кромвел. Маладога журналіста Антона Сурапіна з 13 ліпеня утрымліваюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ў спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Перад затрыманнем Сурапін паведаміў, што следчыя КДБ цікавіліся, адкуль ён узяў здымкі плюшавых мядзведзікаў, якія размясціў на сваім сайце. 2 жніўня маці Сурапіна Алена паведаміла, што Антона напярэдадні наведала адвакатка, ад яго мае прыйсці ліс, пачуваецца ён нармальна. Але падрабязнасцяў справы маці не ведае.
Держыцца, надеецца, што скоро все решыцца. Если нічого хорошего не последует за этот день, завтра поеду передачу передавать. Ждем, видите, они тянут что-то, не знаю, проверяют, может, еще что.
З 6 ліпеня ў СІЗА КДБ трымаюць і менскага рыэлтара Сергія Башарымова. Паводле адной з версій, Башарымаў дамовіўся са шведамі аб арэндзе кватэры ў цэнтры Менску. Абвінавачваюць рыэлтара, як і журналіста, у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Ірына Лагойка, якая сябруе з Сергіем Башарымавым, кажа, што адстаўкі Рачкоўскага і Пахмелкіна пакуль ніяк не паўплывалі на становішча Сергія. Ірыне вядома, што час ад часу Сергія наведвае адвакат і ад яго прыходзяць лісты.
Письма, да, ну, как бы, понимаете, как письма, это же просто там такое, что нормально, там, что передать, например, или еще что-нибудь такое.
Нагадаю, што нягледзячы на звальненне сілавікоў, застаюцца ў зняволенні двое беларускіх грамадзянаў, якія адказваюць за шведскі палёт. І неўзабаве пра яшчэ адну навінку. Слухайце інтэрв'ю «Свабоды» з брытанскім журналістам, які кажа, што замест плюшавага мядзведзя ён скінуў кніжку. Кніжку пра беларускі рэжым. Ну, а зараз званок нашага дасведчанага слухача.
Я служил в радиотехническом полку в Латвии. Это, правда, было очень давно. Вот. И я работал на локаторе старшим оператором. Так вот, низколетящие цели локатор не берет, потому что лепесток, излучаемый локатор, приемопередающей кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строения какие-то. Вот, поэтому возможен был полет шведского самолета. Шведы подготовили этот полет по алгоритму. Алгоритм дает определение. Это заранее составленная программа действий, в которой все предусмотрено. Отлично подготовились и шведы, и набросали медведчиков, разбросали над венцом и на крайнем. Почему он уволил этих генералов? Несправедливо. Они не виноваты. Возможно, самолет стал потому, что здесь нарушаются права и свободы человека. Запрещены митинги, собрания, шествия. Несправедливые все фальсификации выборы, парламент и президентские выборы. Если бы было все Беларуси демократично, полета не было. Значит, виноват только один человек. Это Лукашенко. Он должен подать в отставку.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Намесніца дырэктара інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» арганізацыі, якая абараняе правы беларускіх вязняў, Алена Красоўская знайшлася на Акрэсціна. Пра яе знаходжанне дома не ведалі больш за суткі. Сёння Красоўская сустрэлася з адвакатам і паведаміла, што яе затрымалі каля дому і склалі пратакол за нецэнзурную лаянку. Паведамляе Алена Струве.
Алена Красовская рассказала своему адвокату, что до яе подошли двое сотрудников милиции и, не тлумачивши причины, пропоновали проехать разом с ними. Красовскую доставили у опорный пункт, где на яе склали протокол за нецензурную лаянку. И она так само рассказала, что под час складания протокола участковый милициянт кудысь телефоновал и удокладнял, что ему робить далей. Потом сотрудницу платформы доставили у тюрьму на Акрэсціна, где она находится до этого часа. Алена Красовская поведомила своему адвокату, что стан здоровья у яе задовольняющий, скаргал на умовы утримания нема. Керавник платформы Андрей Бондаренко так потлумачил обвинувачение на адрес Красовской.
Что касается, пугается Алена матом или нет, я хочу сказать, что она обычный хороший и добрый человек, поэтому на улице или в общественном месте, по крайней мере, я такого еще не слышал ни разу. Согласно процессуального законодательства, в течение 48 часов ее дело после задержания по административному правонарушению, ее административное дело должно быть передано в суд. Сегодня в 16:00 истекают 48 часов.
Наркуется, что Алена Красовская выйдет на волю завтра.
Я дадам, што Алена Красоўская скончыла Менскае медычнае вучылішча, яна працавала сястрой у анкалогіі ў Бараўлянах, а таксама сястрой у рэспубліканскім турэмным шпіталі ў Менску. Ад мінулага году яна працуе ў арганізацыі «Платформа», якая абараняе правы вязняў. Сярод праектаў, якімі непасрэдна займаецца Алена апошнім часам, несправядлівы прысуд. Гэта маніторынг несправядлівых прысудаў, якія вынесеныя судамі ў Беларусі. Пра становішча вязняў яна ведае з першых крыніцаў, паколькі зняволеным быў яе муж. Сёлета вясной ён памёр у калоніі ў Навасадах пры загадкавых абставінах. Ну а Наста Палажанка, якой сёння споўнілася 22 гады, у свой дзень нараджэння разам з адвакатам паехала ў калонію да свайго жаніха Змітра Дашкевіча. Змітер хворы на пнеўманію. Сёння адвакату дазволілі яго адведаць. Вось што распавяла Наста Палажанка.
Размовляли, на стан здоровья задовольняющий, он себя почувает нормально. И он еще находится у медшафы, так особливо на вину нового дня. Высыпается там, пишет, что спит там день-ночь, после всех видать изоляторов.
Новины из життя інших политвязнів поздней у эфиры «Свободы». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Аляксандра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвел» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў Менскі метро. Правоборонцу Алену Красовскую затрымали небыто за нецензурную лаянку, и она находится на Акрэсціна. Красовская змагалася супраць несправедливых присудов у Беларуси. Только и праз 4 дни от початку Олимпийских гульняв у скарбонцы сборной Беларуси з'явилася первая узнагорода. Джон Суіні, аўтар скандальнага рэпартажу BBC з Беларусі пра катаванні і парушэнні падчас следства і суду аб выбуху ў Менскі метро, выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым пад назвай «Big Daddy Лукашенко тырантов Беларусь». Гэта значыць бацька Лукашенко тыран Беларусі. Сярод іншага, Джон Суіні рэзка скрытыкаваў Інтэрпол за падтрымку афіцыйнага беларускага расследавання тэракту. З аўтарам публікацыі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Журналіст BBC Джон Свіні побывал у Беларусі праз некалькі месяцев пасля покарання смертью Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осудженных за теракт у Менском метро. Он приехал без официальной аккредитации МЗС, працавал потаемно. Усведомлял, что его могут затримать и депортовать, але гэтага не здарылася. У часе командировки Джон Свіні навідав Витебск и сустрэўся с маці одного з осудженных за Менский теракт Любовью Ковалевой. З кем еще гутарил британский журналіст, он казать адмаўляецца. Пасля паездкі Джон Свіні зрабіў для BBC перадачу пра Беларусь для праграмы «Катаванні ў 21-м стагоддзі», якая была таксама размешчаная на сайте BBC. Апрача таго, Джон напісаў артыкул «Катаванні 21-га стагоддзя. Жыццё пад апошняй дыктатурай Еўропы» у газету «Індэпендэнт». Падрыхтаваў тэлеперадачу, якая пойдзе ў эфір у гэтыя выходныя, і напісаў кнігу.
Яшчэ я напісаў кнігу, яна называецца «Big Daddy». Гэта кароткая кніга на 25 тысяч слоў пра Лукашэнку, тырана Беларусі. Яе прадаюць на Амазоне. «Big Daddy» – гэта значыць «бацька». Лукашэнка называе сябе «бацькам», што я па-ангельску пераклаў як «Big Daddy». Зараз гэтую кнігу перакладаюць на расейскую мову, а пакуль што яна даступная толькі па-ангельску. Яна каштуе 2 фунты.
Джон Свіні сказаў, што добра інфармаваны пра інцидент з плюшевыми медведями, яких у липені скинули на Беларусь шведские пилоты.
Я ж покинул моего плюшевого медведика дома. Я не скидал плюшевого медведя. Я скинул книжку.
У кнізе даволі падрабязна апісана, як Джон Свіні ажыццявіў сваю паездку ў Беларусь, як ён перасякаў мяжу варшаўскім цягніком, хто і як яму дапамагаў, але прозвішчы змененыя. Аўтар напісаў у кнізе прысвячэнне памяці Дзімы Канавалава і Ўлада Кавалёва, застрэленых у 2012-м.
Гэта кніга пра маю паездку ў Беларусь, пра знікненне палітыкаў, пра разгон плошчы 2010 году і пра выбух у метро, расследаванне якога пакінула сумневы адносна таго, ці не стаяў за бомбай КДБ.
Джон Свіні в інтерв'ю «Свабодзе» адмовіўся казаць, з кім ён сустракаўся ў Беларусі, апрача Любові Кавалёвай, якая і натхніла яго напісаць кнігу.
Я мяркую, што яна вельмі незвычайная, адважная жанчына, і тое, што яна мне распавяла, што яе сын і Дзіма Канавалаў невінаватыя, гучыць пераканаўча. Я не ведаю, я не быў там. Але, на маю думку, доказы, якія прадставілі ўлады, не вытрымліваюць крытыкі, у іх поўна непаразуменняў. І я не магу зразумець, чаму міжнародны службовец, генеральны сакратар Інтэрполу Рональд Ноўбл становіцца на бок паліцэйскай дзяржавы. Так што мае пытанні да яго застаюцца. Маё пытанне простае. Ці магчыма, што ўлада і Дзіму ў ізалятары КДБ ў амерыканцы катавалі? І яны маглі прызнацца ў тым, чаго не рабілі. Ці магчыма гэта? І да гэтага часу ў мяне няма адказаў на гэтае пытанне.
Спадар Свіні зазначыў «Свабодзе», што адказ Інтэрпола на ягоны артыкул яго зусім не пераканаў. У яго засталіся пытанні да Роналда Ноўбла, які ў траўні 11-га падтрымаў афіцыйную пазіцыю Менску ў справе аб выбуху ў метро. Джон Свіні паведаміў, што ён накіраваў у Інтэрпол шэраг важных пытанняў у гэтай справе і ўсё яшчэ чакае адказаў. Джон Свіні прызнаўся, што хацеў бы яшчэ раз прыехаць у Беларусь і перакананы, што тут яго будзе чакаць цёплы прыём.
Дадам, што Джон Свіні працуе на BBC з 2001 году, а да таго 12 гадоў быў рэпартэрам выдання «Абсервер». Ён асвятляў войны, паўстанне і рэвалюцыі ў 60 краінах, у тым ліку ў Чачні, Босні, Алжыры, Зімбабве, спрыяў вызваленню сямей несправядліва асуджаных. Ён лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў. Нагадаю, што яго кніга «Big Daddy» – «Бацька» па-ангельску прадаецца праз інтэрнэтавы партал «Амазон» і перакладаецца на расійскую мову.
Бацькі Лапіцкія 8 год змагаліся за беларускую клясу для свайго сына, а цяпер Янка Лапіцкі можа стаць апошнім беларускамоўным школьнікам у Жодзіна. Пра гісторыю і вынікі сваёй барацьбы сям'я Лапіцкіх распавядае ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». До 5 жніўня палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Паводле ЦВК камісіі будуць сфармаваныя не пазней як 8 жніўня. Падрабязнасці пра падзеі гэтага этапу выбарчай кампаніі высвятлялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Пра сітуацыю на Гарадзеншчыне паведамляе Міхал Карневіч.
Актывістка партыі АГП з горадня Александра Васілевіч кажа, што калегі па партыі вылучылі ва участковыя камісіі 20 сваіх сябраў. Прычым толькі па той жа акрузі, дзе апазіцыйны кандыдат плануе ісці да канца. Васілевіч лічыць, што гэта дастаткова, каб пераканацца, як улада ў гэтым разам збіраецца правесці выбары, бо фальсіфікуюць іх, паводле Васілевіч, галоўным чынам на ўзроўні участковых камісій.
І калі там застанецца адзін паўласны кандыдат, то я лічу, што будзе вельмі празрыста, няма сэнсу там назіраць, акрамя хіба самой численнасці, то есть была ли явка.
Ад партыі БНФ у горадні таксама вылучаюць 20 сябраў ва участковыя камісіі. Праўда, паводле кіраўніка гарадской арганізацыі Вадзіма Саранчыкова, ім усё роўна, на якіх участках будуць іхнія сябры, бо на этапе галасавання ўсе кандыдаты ад гэтай партыі будуць здымацца.
Ад гэтага мы чакаем двух вынікаў. Першае, а, праверка на тое, ці включыць, ці не включыць нашых людзей, і б, это той досвід, які включаныя людзі атрымаюць пасля працы ў камісіі. Бо нават калі фармавалася апошняя камісія акруговая, то адным з асноўных крытэрыяў, які агучыў Был досвід працы ў папярэдніх камісій. І гэты досвід варта было патрымаць.
А вось у ініцыятыўнай групе прэтэндэнтаў кандыдаты ад кампаніі «Гавары праўду» Змітра Бандарчука, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах да канца, найболей турбуюцца пра тое, як трапяць іхнія людзі ў склад участковых камісіяў. Кажа сябра ініцыятыўнай групы Яўген Грыгенча.
Пускай бо там 10 чалавек іхіх, ну і ад кожнага кандыдата па аднаму чалавеку, кожнай з участковай камісіі, і ўсё, і людзі тады будуць верыць, і будзе ўсё понятна. Прозрачно, когда включают только того, кого им надо, это извините.
Прэтэндэнты на дэпутацтва з Берасцейшчыны па-рознаму ставяцца да вылучэння сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Падрабязней Павел Константінаў.
Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуяк кажа, што партыя будзе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у гэтыя камісіі ў тых акругах, дзе рэгіструюцца кандыдаты-спікеры.
Голоса считают именно на участках. Мы будем выдвигать партийным механизмом наших членов организации на тот округ, те участковые комиссии, где идет наш кандидат. На сегодняшний день еще число мы не можем назвать, мы сейчас работаем в этом направлении. Большой долей вероятности, что не включат наших членов в участковые комиссии. Участковые комиссии – это вот именно там и происходит фальсификация выборов.
Прэтэндэнт на дэпутацтва ад партыі БНФ у Пінску Алесь Раманович кажа, што вылучае на ўчасткі тых людзей, на якіх не змогуць аказаць ціск улады.
Будем подавать 4 человек. Мы подаем людей, которые не залежат. Ну, это пенсионеры, один фермер будет. На их тиск вельми тяжко оказать. Калі на прэзідэнцкіх выбарах я быў мінулы раз у камісіі, я зафіксаваў вельмі шмат парушэнняў і супрацоўнічаў з АБСЕ. Я думаю, гэты досвід яны ўлічаць і проста не будуць уключаць больш людзей.
Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавус, які зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, кажа, што сваіх людзей у камісіі не будзе вылучаць, каб не падстаўляць. Згарнуў спадар Чарнавус і збор подпісаў. Кажа, што падаваць іх не будзе. Мікола Чарнавус вырашыў змяніць далейшую тактыку. Збор подпісаў ён скарыстаў, каб пастаяць з пікетам, а вылучацца ў кандыдаты будзе партыйным механізмам ад партыі БНФ.
А зараз пра маршрут новага падарожжа свабоды.
Чым слаўнае мястэчка Дараганава? Як можна прымусіць раённую адміністрацыю выконваць свае абавязкі і што такое дзіцячае гета? Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Дараганава, што ў Осіповіцкім раёне.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Дараганава не ў забаве, ну а зараз больш званкоў на свабоду.
Уважаемая Рада Свобода, почула в звоночках, что одну женщину, вашу слухачку, покарали штрафом за то, что она нібыта лаялася матом. А ось у нас у Бобруйску наша милиция своих людей не карает за то, что не лаются матом. Я лечился, коли это можно назвать лечением, у Марзоновской больницы города Бобруйска. И в палате лежал хаурусник милиции на взору, який бритко каждый день лаялся и размахивал руками. Один раз облаял похабными словами и мне. Вось уже каля года пишу скарги, каб покарали брюкослоўца, але ён у милиции свой человек. Спочатку отписали, что он сапраўды лаялся, але срок давности прошел. Калі пасля моих далейших скаргаў со сроком давности у милиции не атрымалася, то они мне уже отписывают, что я не лаялся. Вось вам и вся правда этой улады. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Представники правоохранительных организаций на минулом тыдне накировали суместный зворот на имя генпрокурора РБ Александра Конюка и старшини Верховного суда Валентину Сукаву с просьбой об встрече с метой обмеркования ситуации с незаконными затриманиями громадских активистов. Вот это хороший шаг. И не просить только надо, а требовать прекращения незаконных действий по отношению к гражданам РБ, какой бы позиции они ни придерживались. Это конституционное право каждого. А генпрокурор и председатель Верховного суда обязаны это право защищать и надзирать за его соблюдением, даже без указки кого-либо. Иначе они пешки в преступной игре, и это должно найти отражение в международных правозащитных организациях. Надо с этим, наконец, беспределом начинать активную борьбу. Виктория.
В суде Московского района находится мое дело по сносу. По моему заявлению в исполком подали 58-му указу, значит, исковое заявление о выкупе. Судья два заседания провела и ничего не рассматривает. Я пошла в управление юстиции, меня обхамили, обругали новый начальник управления юстиции. Это просто ужас. Люди в шоке. И все работники в шоке от такого начальника. То есть никаких мер не принимается. Любое слово против судьи считается наказуемо чуть ли не до избивания. Такие криминальные действия по отношению ко мне, я считаю, должны быть наказуемы. Но никто этим не собирается разбираться. Два заседания проведено, ни одного протокола заседания не составлено. То есть просто-напросто издевательство над человеком производится, и это совершенно все безнаказанно делается.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Каментаваць гарачыя тэмы можна таксама на сайте свабода.орг і праз нашы суполкі ў сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Александра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусью шведскага самалёта Пэр Кромвел лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Суіні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў Менскі метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода.
Беларусь у будущем. Мы шмат говорим, как было бы добро, коли бы все поменялось. Але большинство из нас дбает только про то, как пережить сегодняшний день. А будущее есть теперь. И она будет докладно такой, какой будут ваши дети. Ваши дети. Адмысловая программа «Что ты день» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
У меня знакомые некоторые, и они говорят, для наших детей белорусская мова – это как замежная мова, и они не разумеют ее. Это вот зараз такое становится, это жах, это есть проблема, то, что для белорусов родная мова, от Украины, где они находятся, это как замежная мова воспринимается, бо они ее не ведают.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Денько. У эфиры программа «Ваши дети». сёння мы ў Жодзіна, у гасцях у сям'і Лапіцкіх. Калісьці журналісты пільна сачылі, як бацькі Аляксей і Святлана змагаюцца за беларускамоўную клясу для свайго сына Янкі. Аляксей – адзін з заснавальнікаў ТБМ у Жодзіна і сябра БНФ. Цяпер займаецца праваабарончай дзейнасцю. А Янку ўжо 16 гадоў. Навучаецца ён у Гданьскай міжнароднай школе. Гісторыя іхнага змагання засталася ў мінулым.
Ён вучыўся ў міні-класе беларускім. Адзіны тут па Жодзіна атрымалася адстаяць адкрыццё такога класа гімназычна. Пасля двух гадоў навучання, от трэці клас ён не навучаўся. Мы байкатавалі, бо прымусова хацелі яго перавесці ў расійскамоўную клясу.
Прапісанне было такое, што гэта закрыты беларускамоўны клас, і я накіроўваюся ў расійскамоўны клас. А тыя дзеці, якія з ним навучаліся, дагэтуль была Наталія, рабілі так, каб маці забрала гэту дзяўчынку, бо казалі, ваша Наталія нічога не разумее, забірайце яе. Маці аказалася такая, больш слабая, они забралі. А ўжо з Планай Ярашэвіч, з Владзімірам, яны от дашлі з намі да другога класа.
Сапраўды праграму трэцяй клясы засвойвалі дома самастойна.
Пачалося з нулёўкі. Потым, значыцца, я пайшоў другі. Там мной было толькі адзін хлопец вучыўся. Але потым яго не стала. Адправілі дадому. А потым, карацей, трэці клас, фактычна, я сам навучаўся з дапамогай бацькоў.
Падабаўся не хадзіць у школу?
Часткова мне гэта нават падабалася, але тое, што адсутнічаў настаўнік, які можа нармальна узяць і патлумачыць, гэта часам раздражняла.
Ну, а цяжка было арганізавацца, напрыклад, вот дома трэба ж было нейкую дысцыпліну трымаць.
Ну так, трэба было сябе прымушаць. Альбо бацькі прымушаць павінны былі. Таму што, калі цэлы дзень дома, пакуль узнімешся, пакуль збярэшся хоць штосьці зрабіць.
Пасля атрымалася, што ўвогуле вучыўся адзін.
Там можна нават было назваць больш рэпетытарствам. Фактычна, я кожны дзень прыходзіў і атрымліваў новую інфармацыю. Плюс прыходзіў дадому, рабіў хатнія заданні.
А як іншыя дзеці ставіліся ў школе?
Да ніяк.
Лапіцкія кажуць, што чыноўнікі розных узроўняў рабілі ўсё, каб гэтай клясы не было.
Хаця і мэтава гэта рабілася прымусова, аднак мы здолелі пісалі і ў міністэрства адукацыі пісалі, патрабавалі выканання нашых правоў. Але нават калі ўжо было прынята рашэнне, хоць і дырэктару было сказана вяртаць дзіцёнка да навучання, ён ўсё роўна да апошняга хадзіў і дадому і хацеў пайсці шляхам найменшага супраціву, каб мы пагадзіліся на нейкі сельскі варыянт, каб дзіцёнак ездзіў нейкую вясковую школу.
Лапіцкі катэгарычна адмовіліся, бо тут яны вучыліся ў гімназіі. Але галоўнае, яны былі перакананыя, што дзяржава пазбаўляе іхнага дзіця права на адукацыю.
І яны хацелі вазырнуць яго ў трэці клас. Мы кажам, не, калі дзіця ідзе, то ён ідзе ў чатырты клас. Яны кажуць, так як? Ён жа не навучаўся. Мы кажам, ён дома навучаўся.
Ну, дома навучаўся, англійскую мову, што я мог, а так ён сам. Убралі падручнікі, прычым падручнікі нам не далі.
А так само забаранілі всім даваць.
Мы прасілі, нам з ТБМ сябры прывозілі падручнікі беларускамоўныя. Праз пэўны час ён дома вучыў. Той самастойны дзіцёнак займаўся, і мы з ім займаліся. А як бы школа ад гэтага адмежавалася, быццам бы нічога не здарылася. Вучня у іх не стала, класа не стала, а што? Яны ні за што не адказваюць.
На гэтым этапе яны таксама перамаглі, але перамога далася не так проста.
Народная воля надрукавала артыкул, Янка вяртаецца на навучанне, Янка з падручнікамі сядзіць задаволены такі на кухні. Літаральна там наступны дзень у нас праблемы ўзніклі. Вокны там, дзе знаходзілася ТБМ, былі абкіданы яйкамі запраўленымі фарбаю, чырвонай такой брунатнай фарбаю. Шкло прастрэлена ў шасці месцах, і месцы там, дзе от я звычайна сіджу за кампутарам.
Тады міліцыя так і не выявіла, хто ж напаў на жодзінскі офіс ТБМ. А Янку на нейкі час пакінулі ў спакоі. Ён вучыўся ў асобным маленькім памяшканні, дзе стаяў стол, вісела дошка, і да яго аднаго прыходзілі настаўнікі.
І ў 8 класе прыйшоў канкрэтны загад ад Данілевіч, якая кіруе ўправленнем адукацыі, яна была выканкама, якая прапанавала нашаму кіраўніцтву горада ў мэтах эканоміі сродкаў і сацыялізацыі вучняў, вучнёўскае асяроддзе школьнае. вот такая мотивация закрытия этого класса, для якого была вылучена маленькая помешканница на первом поверсе в гимназии.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
У эфира радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу.
Все лето библиотеке 10 годов.
35 назвов. Історія і культура, репортажі і досліди, вірші і мемуари.
Талановита, унікальна, без цензури.
Усе літо двойчі на тиждень. Гутерка з авторами Бібліотеки Свободи.
Книги можна скачати з сайта свобода.орг.
10 годів Бібліотеки Свободи. Читанка на усе літо.
Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Светлана узрушена распавядае, як сына просто не пускалі ў школу, адпраўлялі да хаты. Маўляў, ты сёння не вучышся.
Директор телефонует мне, потребует, как мы пускали, открывали двери, пускали наставников, они с 8 ранницы и капсилают, как они приходят сюда. Мы люди отчиняем двери, кажем, вас просто подставляют. Мы не давали дозволу для навучания вот тут, в помешкании. У нас нема тут умову.
Алексей подозрае, что под социализацией чиновники от эдукации имели на увазе нечто зусім иншее.
Супроти того, щоб білоруськомовну едукацію ізолювали в ніякі інші хатки, там повинна бути навчальна установа. Інші діти повинні бачити. Він повинен соціалізовуватися в учнівському середовищі, контактувати з іншими людьми на перепинках і так далі. Тобто вони самі суперечили своєї мотивації. Ліда Нілєвич казала, щоб дитинок найліпшим чином соціалізовувався, вона, мабуть, мала на увазі, щоб дитинок русифіцировався, соціалізовувався в російськомовне учнівське середовище. Вот это была мета.
Лапіцкія добра загартаваныя бюракратычным змаганнем і ведаюць, як абараняць свае правы. Раз за разам яны спрабавалі давесці чыноўнікам, што тыя не выконваюць сабою ж выдадзеныя распараджэнні.
Мы ставили питание перед Евгеном Городом, який керовал отделом эдукации мясцовым городским на выконкаме, когда собирались они там на совете. Что вы робите инициативно для того, как выполнить программу Министерства эдукации? Какая СНУЕ для вас, как документ просто деяния, необходимый для выполнения? Кожная область распрацовывая, каждый город, что они будут делать? А по той программе у нас должны быть и гимназии в каждом районе белорусские, и в школах повинны быть белорусскомовные плыни организованы. Ровность повинна быть ровной. Тогда можно и казать про ту ровность.
Але барацьба гэта не принесла плёну, на які спадзяваліся Алексей і Святлана.
А у нас атрымалось, що апошнюю гімназію з закрыццём беларускага класа поменяли на вот статус. Была беларуская гімназія, стала просто гімназія номер 1 города Жодзін, знішчили беларускі статус.
Цяпер Янка звычайны 16-гадовы хлопец. Калі прыязджае ў Жодзіна, сустракаецца з сябрамі, хаця тут іх не так шмат. Яны ўжо даўно звыкліся, што ён гаворыць з імі па-беларуску. Хаця самі на беларускую мову не пераходзяць.
Чаму яны не могуць? Хто ведае?
А будуць яшчэ іншыя беларускамоўныя класы, як ты думаеш, у Жодзіна?
Калі хтосьці гэтага захоча, вельмі, то магчыма і будзе, калі гэта ўсё не задаіць.
Ну, то чаму твае сябры не сталі па-беларуску гаварыць?
Ну, таму што яны так вучыліся і ўжо звыкліся.
А што трэба зрабіць, каб яны загаварылі?
Ну, трэба, каб яны захацелі гэта.
Бацькоў гэтае пытанне заўжды хвалявала. Яшчэ калі стваралася першая класа, яны правялі апытанне, спрабуючы зразумець, чаму ж ніхто не хоча беларускамоўнай адукацыі.
Апытанні паказалі, што до 96% бацькоў і дзяцей не супраць навучання па-беларуску. 30% згодныя весці дзяцей в садкі, калі яны будуць беларускамоўныя. Толькі пры умове, што там далей будзе школа і універсітэт. 30% гатовыя былі вести у школы. І третя частка – навчатися у вищих навчальних установах.
Лапіцкія кажуць, што ўлада магла б паводзіць сябе па-іншаму. Трэба зрабіць так, каб дзеці маглі пачаць беларускую адукацыю ў садочку і скончыць яе ва ўніверсітэце. Але як гэта зрабіць, здаецца, не ведае ніхто. Гісторыя беларускамоўнага навучання Янкі Лапіцкага ў Жодзіна скончылася.
Ну, так само, он некалькі разоў рэпрэсаваны.
Тры разы.
І ён згубіў шмат часу і навёрстваў самастойным навучаннем. І гэтыя выпрабаванні патрэбны камусьці. На нашым прыкладзе я бачу, гэта ўлада не зацікаўлена. Пасыл, матыў, што трэба эканоміць сродкі, так сродкі, аказваецца, пры сістэме двухмоўя эканоміць на беларускіх дзетках, на беларускамоўных дзетках. Таму што чыноўнік расейскамоўны, улада размаўляе самой верху па-расейску, двух словаў па-беларуску звязаць не можа.
Алексей і Святлана кажуць, што іхнае дзіця тройчы рэпрэсаванае. Янку не давалі хадзіць у беларускую групку ў садочку і двойчы фактычна выганялі са школы, змушаючы вучыцца дома. Такіх дзяцей і бацькоў яшчэ з дзясятак на ўсю Беларусь. Ці гэта апошнія беларускія клясы у гісторыі беларускамоўнай адукацыі горада Жодзіна?
Ці будзе ў нас яшчэ беларускамоўныя класы? Не будуць. Можа, нехта і пажадае. Яго ўсё роўна зломяць, бо як нас ламілі, толькі можна аповесць такую напісаць. Але калі дзіця быў бы у беларускамоўным садку, групке, то бацькі бы таксама потым сказалі, а дайце мне беларускамоўны клас. А так атрымліваецца, што садок расійскамоўны, для дзіця беларуская мова – чужынская мова.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дунько.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Александра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвал» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў Менскі метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода.
Такое жыццё.
На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У пошце Свабоды па-ранейшаму нямала допісаў на тэму парламенцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў наступным месяцы. У той час, як адна частка апазіцыі заклікае байкатаваць выбарчую кампанію, другая частка ў гэтай кампаніі ўдзельнічае. Тым не менш, многія нашы слухачы па-ранейшаму лічаць, што байкот выбараў усё яшчэ магчымы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось што піша наш слухач Барыс Рудзько з Менску. Зрыў вераснёўскіх выбараў мог бы стаць глыбокім накаўтам для рэжыму Лукашэнкі. Усе апазіцыйныя сілы Беларусі павінны абвесціць байкот выбарчай кампаніі. А дзеля гэтага На ўсіх прахадных дзяржаўных прадпрыемстваў належыць правесці пікеты. На плякатах варта паведамляць людзям, што іх чакае пасля 23 верасня, калі яны наважацца пакінуць пры ўладзе гэтых жа людзей. А чакае ўсіх нас у такім выпадку рост цэн на прадукты харчавання, падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі, падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце і многа іншага. Да выбараў улады будуць старацца неяк стрымліваць цэны, а пасля ўсё пакоціцца як валун з гары. Людзям трэба нагадваць пра так званыя заслугі цяперашняга парламенту. Там жа ніякіх дыскусій, ніякіх абмеркаванняў. Паслухмяна галасуюць за ўсё, што не загадае прэзідэнцкая адміністрацыя. А яны ж павінны ўлічваць меркаванні і запыты сваіх выбарцаў, выпрацоўваць усебакова узважаныя рашэнні. Сарваць выбары могуць толькі рабочыя калектывы, якія масава падтрымае моладзь, студэнты. А дзеля гэтага рабочым людзям проста трэба даходліва патлумачыць, што іх чакае, калі яны будуць працягваць, маўчаць і цярпець, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Думаю, спадар Барыс, гэта ўсё ж крыху наіўнае ўяўленне пра сённяшніх беларускіх рабочых. Маўляў, трэба ім проста ўсё растлумачыць, выставіць пікеты ля заводскіх прахадных, і яны адразу абудзяцца, усё зразумеюць і выступяць з пратэстам супраць аўтарытарызму, з патрабаваннем дэмакратыі і свабодных выбараў. Ва ўсіх сённяшніх рабочых, як найменей сярэдняя адукацыя, чытаць і пісаць яны ўмеюць, доступ да незалежнай прэсы і да інтэрнэту пры жаданні могуць мець. Іншая справа, ці ёсць такое жаданне, ці цікавяцца яны грамадскімі праблемамі і ці гатовы самі ўдзельнічаць у іхнім вырашэнні. Што да пікетаў для прахадных заводаў, то іх разгоняць праз 5 хвілін пасля таго, як вы разгорняце там свой плакат з тлумачэннямі. Раённыя ўлады, як вядома, даўно вызначылі месцы, дзе дазволена выстаўляць выбарчыя пікеты. Гэта бязлюдныя пусткі, ускраіны гарадоў, лесапаркі. Пра заводскі прахадныя ў гэтых спісах нават згадкі няма. Якраз пра тое, як жывуць і што мяркуюць пра сваё жыццё беларускія рабочыя, паведамляе ў сваім лісце на свабоду будаўнік Павал Ялец з Драгічына. Ён піша: «Божа мілы, працуеш дзеля таго, каб паесці ды набыць адзенне ў сэканд-хэндзе. На нешта большае нашых заробкаў проста не хапае. Да чаго мы дакаціліся? Вымушаны рабіць за капейкі, як тыя будаўнікі Беламорканала за часы Сталіна. Мусім працаваць, каб выжыць. А так хацелася б, каб праца прыносіла найперш радасць і задавальненне. І ўсё гэта лічу толькі праз аднаго ўсім вядомага чалавека. Працую на будоўлі. Цяпер мы вахтавым метадам будуем Менску інтэрнат для студэнтаў, які, як мяркуецца, будзе выкарыстоўвацца падчас хакейнага чэмпіянату 2014 году. Прашу свабоду звярнуць у сваіх перадачах большую ўвагу на чалавека працы. Болей пішыце пра тое, як у нас жывуць будаўнікі, настаўнікі, дворнікі. Нас жа фактычна ператварылі ў дармовую рабочую сілу. Давёў ён краіну да ніткі. І што адметна, з часам становіцца ўсё горш і горш. Падтрымлівайце змаганне рабочых прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах. Падтрымлівайце палітвязняў і свабодныя прафсаюзы. Усё гэта ў цяперашніх умовах вельмі патрэбна і важна», напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з Драгічына. Мы, спадар Павал, падрабязна паведамляем пра сітуацыю на граніце, пра выпадкі на іншых прадпрыемствах, калі рабочыя аб'ядноўваюцца, каб супольна адстойваць свае правы. Працоўная салідарнасць – вялікая сіла. Згадаем, хоць бы, якога поспеху ў свой час здолелі дамагчыся незалежныя прафсаюзы «Салідарнасць» у Польшчы. Таталітарная машына аказалася няздольнай супрацьстаяць волі соцень тысяч людзей, аб'яднаных ідэяй справядлівасці і дэмакратыі. Менавіта таму беларускія ўлады так жорстка спыняюць нясмелыя спробы беларускіх рабочых да аб'яднання ў незалежныя прафсаюзы, так брутальна душаць найменшыя пратэсты. Але гвалт і пераслед бяссільныя, калі рабочы люд здолее аб'яднацца ў вялікіх маштабах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара дзіцячага доктара Ігара Паснова з Віцебска, які даўно і паслядоўна адстойвае права сваіх землякоў мець доступ да кваліфікаванай медычнай дапамогі. Спадар Ігар піша: «Больш як 3 гады змагаюся за тое, каб у нас на Віцебшчыне не марнаваліся грошы на паказуху, каб да ладу былі даведзены бальніцы і паліклінікі. Сёе-тое ўдалося зрабіць. Пачалі рамонт многіх бальніц, выдаткавалі на гэта 300 мільярдаў рублёў. Але ж тут іншая бяда. Няма працоўных рук, каб усё гэта ажыццявіць. Усе больш-менш прыстойныя брыгады будаўнікоў у Расіі на заробках. Там кожны з іх атрымлівае да 2000 даляраў у месяц. А ў нас што? Тых будаўнікоў, якія пакуль застаюцца, кінулі на будаўніцтва фермаў ды на паказуху. А тым часам побыт у многіх нашых бальніцах падобны на катаванне. Усё занядбанае, замшэлае, напаўразваленае. Замест будынкаў – баракі 50-х-60-х гадоў. Затое адміністрацыя пра ўласныя патрэбы не забывае. Для сябе яны пабудавалі вялікі 7-павярховы адміністратыўны корпус, большую частку якога самі ж і займаюць. А да кіраўніцтва не дастукацца. Амаль на ўсе скаргі прыходзяць аднатыпныя адказы, адпіскі, без усялякай канкрэтыкі. Тым часам зноў пачаўся прэсінг на працы, пагрозы, выхаванне, прамывання мазгоў. Лічу, маўчаць тут нельга, трэба давесці да ведама грамадскасці ўсю праўду пра так званы культурны цуд Віцебшчыны, які ў рэальнасці грунтуецца на слязах і пакутах хворых дзяцей ды старых», напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Паснов з Віцебску. Так, спадар Ігар, у сённяшніх беларускіх умовах у грамадства не надта шмат магчымасцяў дзеля таго, каб уплываць на рашэнне ўлады. Калі б у людзей пыталіся, на якія патрэбы варта патраціць сціплы мясцовы бюджэт – на рэканструкцыю спарахнелай раённай бальніцы ці на будаўніцтва новага лядовага палаца, у прыхільнікаў лядовых забаў былі б мізэрныя шансы. Але чыноўнікі прывыклі да таго, што грамадскую думку можна ігнараваць, што галоўнае для іхняй службовай кар'еры дагадзіць менскаму начальству, пажадана самаму высокаму. Таму ў Беларусі так шмат лядовых палацаў і адначасова так шмат занядбаных бальніц і паліклінік. Хакеем і лядовымі палацамі захапляецца самі ведаеце хто. А ў раённых бальніцах і паліклініках высокае начальства не лечыцца. Пры сур'ёзнай хваробе нават службовыя асобы раённага маштабу аддаюць перавагу спецпаліклінікам і спецшпіталям Менску альбо абласных цэнтраў. Аўтар наступнага ліста Антон Пузан з Гомеля ўспамінае пра тое, як упершыню пачуў Радыё Свабода, а таксама дзеліцца сумнымі развагамі пра пошук нацыянальнай ідэнтычнасці. Слухач піша: «Радыё Свабода я слухаю з даўніх часоў. Памятаю, тады ў мяне быў радыёпрымач Рыгонда. З дапамогай яго я падчас службы ў войску слухаў жывы рэпартаж пра высадку амерыканскіх астранаўтаў на месяц. Натуральна, ўсё гэта пра стрэск перашкодаў. Але памятаю, тады гэта вельмі ўразіла і запала ў памяць. Цяпер у мяне прымач акіян. Але, на жаль, пачуць даводзіцца нямногае. Ці то такі мой акіян, ці то ў эфіры невядома што робіцца. Інтэрнэтам не валодаў, узрост не той, спазніўся, так што ліст вам пішу ад рукі. А тут яшчэ жонка мармыча пад вухам: не пішы, дапішашся. Можа, яна і мае рацыю, нашы людзі ў асноўным маўчаць, каб не наклікаць бяды на сваю галаву. Пішу вам па-расейску, хоць і беларус. Хоць іншых беларусаў, якія цураюцца альбо грэбуюць роднай мовай, не люблю. Нядобра гэта. Але тут трэба ўлічваць жыццёвыя абставіны. Я з 6 год і аж да 47 бадзяўся па Расіі, спачатку разам з сасланай сям'ёй, потым па службе. І Чукотка ў маім жыцці была, і Камчатка, і шмат іншых мясцін. Вярнуўшыся на гістарычную радзіму, выпісаў газету на беларускай мове, купіў 2 томнікі Коласа і Быкава. Чытаў усё без слоўніка. Але размоўнай практыкі зусім няма. Ды і як яе набудзеш у спрэс расійскамоўным Гомелі? Тут жа ні слоўца на роднай мове не пачуеш. Разумныя расейцы пра сённяшнія грамадскія настроі ў сваёй краіне выказываются резко, мовляв, народ озверел. Ну, а мы, белорусы, просто выраджаемся, як народ, як нация. И боюсь, что процесс гэты незворотный. Коли только не здарится які цуд, які-небудь счастливый для большести нас и несчастливый для некоторых особен выпадок. У жыцці ж усё бывае. Боюсь только, что сам я гэтага моменту уже не дошакаюся. Написал у сумлисти на свободу Антон Пузан с Гомеля. Так, спадар Антон, подстав для пессимистичных развагаў на конт будучыні беларускай мовы і нацыі сённяшняя рэчаіснасць дае багата. Але пры жаданні можна знайсці падставы і для аптымізму. Нягледзячы на ўсе выпрабаванні мінулых стагоддзяў, беларусы ўрэшце здолелі здабыць сваю дзяржаўную незалежнасць. Калі ўдасца захаваць краіну, калі цяперашняя ўлада не давядзе да страты суверэнітэту, шанцы на нацыянальнае адраджэнне ў любым выпадку застануцца. Зменіцца палітычны рэжым, прыйдуць да ўлады адукаваныя, інтэлігентныя, нацыянальна арыентаваныя дзеячы, і сітуацыя вельмі хутка можа змяніцца. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.